Часть 11. Креуса. Гайк локутус пиус Аенеас патреми нумеро сустулит et парвум филиум ману тененс домо эгрессус est. Креуса эос секвебатур. Ите пер тенебрас вадунт et Аенеам квем дудум некве телла, некве агмен грайкорум комовебет, нунк омнис аура, омнис сонус террет, кум паритер филио патрикве тимеат. Iam portis apropinquabant atque salvi esse videbantur, cum anhises per umbram prospiciens, fugami fili exclamat, hostes apropinquant, clipeos atque gladios micantes cerno. Quare perturbatus, dum Aeneas celeriter enota via discedit, Creusa incerta constitit, neque maritum aberrantem sequi potuit. Nec prius ille respexit quam ad tumulum templumquam cereris pervenit. Hic cum uxorem deesse videret, filio et patre et penatibus apud socios relictis, ipse armatus in urbem revertit, et eadem via qua venerat domum patriam repetivit, quam a graecis captam et incensam invenit. Inde procedens regiam priami et arcem revisit. Huc undique divitiae Troianei ex templis incensis ereptei conferebantur. Puiri et matres pavidei longo ordine circumstabant. Aeneas autem per tenebras errans coniugem suam quae rebat. Quin etiam clamare ausus est, maestusque Creusam iterum iterumque vocavit. Quod cum diu nequiquam fecisset, imago atque umbra ipsius Creusei viro stupenti apparet. Et his dictis eum consolatur. Quid juvet me lugere, o dulcis coniunx? Non sine numine deorum haec eveniunt, nec fas est te hinc comitem portare Creusam, rex Olympi hoc non sinit. Diu per vasta maria tibi navigandum est, et tandem in terrem Hesperiam venies, ubi inter arva uberrima fluit Tiberis amnis. Illic regnum tibi paratum est et regia coniunx. Noli mea causa lacrimas effundere. Iam quae valet nati serva communis amorem, haec ubi dicte didit lacrimantet multa volentem, dicere deseruit tenuesque recessit in auras. Dum ille frustra imaginem eius effugientem amplecti, ac manum comprehendere conatur. Tum demum Aeneas nocte iam consumpta ad socios revertit. Atque ibi admirans sociorum novorum magnum numerum invenit, et virorum et feminarum, qui undique eo convenerant, ut duce Aenea in alias terras proficiscerentur, quos omnes Aeneas posterodie secum trans montes duxit.